Mina ngibona ngathi masingaqhubeka kakhulu ngoba abantu abanye bamusha eshabaganga ukusiriyasa kona sonke izikanjalo zibi akudinge ukuthi umuntu avelaphe yona.
Kodwa abanye bathi lokho kakuncedi ngoba ukubulala umuntu kayisiso sisombululo. Umuntu nxa ethe wadala icala uyajeziswa, mhlawumbe nxa ethe wabulala aphiwe isigwebo sokuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke.
Kodwa bekufana nje noma engahlala entolongweni okwempilo yakhe yonke bekuthathi kuyinto eyi-one nje ngoba ma ebulele la evele kumelaphi yabona kusikho isidingo sokuthi bamyeke. Cause sometimes ithatha sonto yokuqala leyo ayenzileyo sokubulala kokuqala yabona.
Asithi umuntu uthe wadala icala mnumzana wabulala omunye kungokwakucala lokho ebulala enjalo ezivikela kungayisikho ukuthi uqonde ukubulala kodwa ubulele ngoba ubezivikela udaba olunjalo lungaphathwa njani?
Ya ngiyakuzwa lapho kodwa-ke anti khona inkantolo bazobheka la ukuthi ubulele ngandlela bani yabona. Kumele ba-check ukuthi lo muntu ubulele ngandlela bani. Kukhona ukunye iphepha bebulele mhlawumbe ezivikela khona ukuthiubulele ngenhloso lo muntu mhlawumbe ubulele siyaganga tokuthi uzambe umuntu mhlawumbe umthathe into zakhe qede uyambulala or into ezikanjalo yabona.
Ngezinye indlela uthi hayi akhona amacala amele athole leso sigwebo sokulengiswa akhona angamelanga asithole lanxa abantu beyabe bedale icala elifanayo lokubulala sokusiya ngokuthi ubulele kanjani kutheni.
Ya sokusiya ngokuthi ubulele kanjani cabanga ukuthi bazabe bekhona mhlawumbe ekhothi or ekhothi lapha bazofika la bebunthi icala lakhona lomuntu ubulele kanjani. Makuyikuthi uyabebulele ufuvile abe kumelelayo alingiswe kodwa ukhona ukubulala okuyinhloso yabona. Khona ukubulala nje ukuthi umuntu uyabulala ungibulali.
Akusiphe umzekeliso wecala lokubulala othi hayi leli noma sokutheni umsolwa kumele alengiswe kuphela kungaba licala elinjani?
Njengomuntu nje ongabulala like izigebenga zona lezi ezibamba abantu mhlawumbe ebamba abantu kuthi umbamba umthathele into zakhe eqede uyambulala or wona labo hamba bethe abambe inkunzi kuphi kuphi bebulala abantu yibo kumele bebulala.